สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะกลับมาพบกับรายการท่องไปกับมสท.ทุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปราวิชัยและ
ทิติรัศยากันเพชรค่ะ
ท่านผู้ฟังนะคะสามารถรับฟังรายการได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะสาระในรายการท่องไปกับมสท.ก็จะมี4ช่วงนะคะช่วงแรกเป็นการพูดคุยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวกันนะคะจากนั้นก็เป็นช่วงกินเพื่อสุขภาพแล้วก็ช่วงช่างคิดช่างทำช่วงสุดท้ายของรายการก็จะเป็นช่วงของเกร็ดเล็กผสมน้อยค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมโทรมาคุยกับพวกเราสิคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156 025047355นะคะหรือว่าจะเป็นทางอีเมลก็ได้ค่ะที่ thitirusaya@hotmail.com นะคะหรือว่าจะเป็นทางจดหมายก็ได้ค่ะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุม2สนิทนะคะว่าเป็นรายการท่องไปกับมสท.ค่ะจากนี้ไปพี่ไก่และปอนจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นโปรดติดตามรับฟังได้เลยค่ะเช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
ในวันที่29กรกฎาคมของทุกๆปีเนี่ยนะคะถือว่าเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติค่ะเพราะว่าเป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในด้านภาษาไทยแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยนะคะและร่วมกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยกันค่ะ
รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่13กรกฎาคมนะคะเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติค่ะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542เป็นต้นมานะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์ของวันภาษาไทยแห่งชาติดังนี้ล่ะค่ะ1เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และก็นักภาษาไทยรวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยนะคะ2ก็คือเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนะคะในวันที่5ธันวาคม2542นะคะ3ก็คือเพื่อกระตุ้นและก็ปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยตลอดจนร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้อยู่คู่คนไทยตลอดไปนะคะ4ก็คือเพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพนะคะรวมถึงเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้สำเร็จผลยิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายค่ะก็คือเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วไปทั่วประเทศนะคะมีส่วนร่วมในกิจในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆไปสู่สาธารณชนทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติและในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของคนในชาติด้วยล่ะค่ะ
ค่ะในภาษาไทยเนี่ยนะคะก็ยังมีภาษาถิ่นด้วยเพราะว่าประเทศไทยก็มีหลายภาคกันนะคะซึ่งถ้าหากมองกันว่าภาษาถิ่นเนี่ยค่ะตามเว็บของกูรู Google เนี่ยค่ะเขาจะบอกเป็นภาษาที่ใช้อยู่ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งในประเทศไทยนะคะเพราะว่าถ้าหากเราจะได้ยินบ่อยๆมากนี่ต้องบอกว่าอย่างเช่นภาษาถิ่นเหนือบางทีเขาจะเรียกว่าภาษาล้านนานะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างผิดเพี้ยนไปจากภาคกลางบ้างแต่เราก็จะฟังออกนะคะอย่างเช่นภาคกลางเนี่ยเราใช้ ้รอเรือส่วนภาคเหนือจะใช้เป็นฮอนกคู่อย่างคำว่ารักภาคเหนือก็จะเป็นฮักคำว่าเรือนก็จะเป็นเฮือนนะคะร้องก็จะเป็นฮ้องเป็นต้นน่ะนะคะแล้วน่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือภาคเหนือจะเป็นการพูดลีลาที่ดูช้าๆแต่ภาคใต้ก็จะเหมือนกับแบบการรวบคำนะคะซึ่งไม่ว่าภาษาถิ่นจะมาจากเหนือกลางใต้อีสานอะไรต่างๆก็คือภาษาไทยที่เราใช้พูดกันนี่แหละค่ะซึ่งต้องบอกว่าในภาษาถิ่นเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นภาษาที่สำคัญเหมือนกันของสังคมไทยเพราะภาษาต่างๆเหล่านี้นะคะใช้ในการบันทึกเรื่องราวประสบการณ์วัฒนธรรมต่างๆของท้องถิ่นซึ่งเราก็ควรจะต้องรักษาภาษาถิ่นไว้ให้ถูกต้องแล้วก็เป็นสมบัติของชาติกันต่อไปนะคะก็ขอยกตัวอย่างของภาษาถิ่นอย่างเช่นคำทักทายหรือคำสวัสดีเนี่ยค่ะภาคเหนือเขาก็จะพูดกันว่าสวัสดีเจ้านะคะเป็นภาคกลางก็เป็นแค่สวัสดีส่วนพอเป็นภาคอีสานก็จะใช้คำว่าไปไซนะคะภาคใต้นี่ก็พรึนะคะอันนี้ก็เรียนรู้กันเพราะว่าการท่องเที่ยวมีทุกภาคค่ะ
ไม่พรือก็แปลว่าไม่เป็นไรนะคะถ้าไปทางภาคใต้นะคะส่วนการท่องเที่ยวที่จะควบคู่ไปกับการเพลิดเพลินการลองได้รับลิ้มลองอาหารในแต่ละภาคนะคะก็จะบอกถึงรสชาติที่อาหารที่อร่อยอร่อยมากนะคะทางภาคเหนือก็จะใช้คำว่าลำเต้เต้เนี่ยเจ้านะคะทางภาคกลางก็จะบอกว่าอร่อยมากเลยนะคะอร่อยแท้ๆเลยนะคะส่วนภาคอีสานก็จะบอกว่าแซ่บอีหลีเด้อนะคะส่วนทางภาคใต้นี่ก็จะบอกว่าร้อยจังฮู้นะคะส่วนในภาษาอังกฤษใช้คำว่า delicious นะคะรายการท่องไปกับมสทเนี่ยนะคะจะพาไปใช้ภาษาถิ่นอย่างที่ต่างๆนะคะออกไปท่องเมืองไทยไปภาคเหนือนะคะหากเป็นที่สูงก็มักจะใช้คำว่าม่อนนะคะส่วนในเป็นที่กำลังที่เป็นกำลังใจของสถานที่ท่องเที่ยวก็คือม่อนแจ่มนั่นเองนะคะม่อนแจ่มนี่จะมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีมีหมอกยามเช้านะคะช่วงที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวก็คือเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะมีจุดชมวิวสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาสลับกันนะคะไกลสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวอีกด้านนึงค่ะเป็นแปลงปลูกพืชผักไม้เมืองเหนือของเมืองหนาวนะคะของโครงการหลวงนะคะที่ม่อนแจ่มเนี่ยจะตั้งอยู่บนสันเขาบริเวณหมู่บ้านม้งหนองหอยนะคะอำเภอแม่ริมอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ40นาทีนะคะเดิมที่บริเวณแห่งนี้เนี่ยชาวบ้านจะเรียกว่ากิ่วเสือนะคะเป็นป่ารกร้างต่อมาชาวบ้านก็มาแผ่ถางแล้วก็ปลูกฝิ่นจนท้ายที่สุดในโครงการหลวงขอซื้อพื้นที่เข้าโครงการหลวงหนองหอยนะคะเพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวงคุณแจ่มแจ่มจลัดนะนะคะสุชีวะหลานตาของหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีประธานมูลนิธิโครงการหลวงก็ได้เข้ามาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงบริเวณม่อนแจ่มให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะในลักษณะของม่อนแจ่มแคมป์รีสอร์ทเนี่ยซึ่งม่อนแจ่มก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่พฤศจิกา2552นะคะที่ม่อนแจ่มเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่บอกอะค่ะเป็นแคมปิ้งรีสอร์ทที่กลมกลืนกับธรรมชาติได้อย่างลงตัวเลยพร้อมกับมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความสะดวกสบายเช่นในเต็นท์เนี่ยก็จะมีบริเวณส่วนตัวมีห้องน้ำส่วนตัวน้ำร้อนไฟฟ้าแล้วก็เครื่องใช้ครบครันนะคะก็เหมือนกับเป็นได้พักอยู่ในโรงแรมเลยนะคะแต่พิเศษกว่าตรงที่ได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดล่ะค่ะเพราะว่าเพียงแค่คุณเปิดหน้าต่างสายลมเย็นๆวิวขุนเขานะคะสายหมอกก็จะโผล่มาต้อนรับคุณเลยนะคะแถมในยามค่ำคืนเนี่ยดาวน้อยใหญ่ก็จะค่อยๆส่องประกายแวววับให้มองเพลินๆกันเลยนะคะก็อย่าลืมไปที่นี่นะคะที่ม่อนแจ่มค่ะใกล้ๆกันนี่ก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะมีขนาดพื้นที่หลายร้อยไร่เลยนะคะเป็นสวนผลไม้ที่ปลูกเอาไว้โดยมีหลากหลายพันธุ์มากๆเลยนะคะภายในเนี่ยก็จะมีส่วนแสดงพันธุ์ไม้แล้วก็มีขายมีจำหน่ายด้วยนะคะอันนี้อยู่ในขวดแก้วนะคะซึ่งเด็ดมากๆเลยก็จะมีกรีนเฮาส์ที่ปลูกพืชเมืองร้อนแล้วก็เป็นแบบพืชทะเลทรายเลยนะคะแบบกระบองเพชรประมาณนี้ละค่ะแล้วเราไปเที่ยวที่ไหนต่อคะพี่ไก่
เราก็ยังอยู่กับคำว่าม่อนนะคะคือเมื่อกี้น้องปอก็บอกว่าเป็นเขาเป็นเนินเขาอะไรเรามาที่อุทยานแห่งชาติแม่เมยนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดตากนะคะจริงๆตรงนี้ก็เป็นใกล้ชายแดนค่ะพม่ากับไทยนะคะที่นี่นะคะมีชื่อในเรื่องความสวยงามอลังการของทะเลหมอกนะคะก็จะพาไปรู้จักกับ4จุดที่สวยงามจุดแรก ม่อนปุยหมอกค่ะอันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นจุดที่ชมทะเลหมอกได้กว้างไกลแล้วก็ชมพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกได้งดงามนะคะซึ่งการเดินทางเนี่ยค่ะอาจจะลำบากนิดนึงต้องบอกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ต้องเตรียมอาหารของใช้ส่วนตัวอุปกรณ์การหลับนอนไปด้วยเพราะที่นี่จะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆนะคะต่อไปค่ะอีกจุดนึงนะคะเราไปที่ม่อนครูบาสายกันนะคะที่นี่ก็เหมือนกันค่ะอย่างที่บอกแล้วว่าที่นี่สิ่งที่สวยงามก็คือทะเลหมอกทั้งยามเช้าและก็พระอาทิตย์ตกเด่นตกตอนเย็นด้วยนะคะอีกอันนึงค่ะม่อนพูนสุดาชื่อแปลกนะคะเพราะที่นี่ค่ะคนที่ไปผู้บุกเบิกนั้นก็คือนักถ่ายรูประดับปรมาจารย์คืออาจารย์พูนเกตจำรัดคงเป็นที่รู้จักกันนะคะซึ่งเผอิญภรรยาของท่านเนี่ยค่ะชื่อสุดาก็เลยกลายมาเป็นม่อนพูนสุดานะคะเพื่อเป็นเกียรติกับท่านที่เป็นนักถ่ายภาพคนแรกของที่นี่อีกอันนึงค่ะเราไปรู้จักกันม่อนกิ่วลมนะคะอันนี้สวยงามมากเลยเพราะว่าจะอยู่เป็นช่องแล้วก็มีลมพัดอยู่ตลอดเวลาท่านสามารถมองเห็นจุดชมวิวได้สวยงามมากนะคะอีกอันนึงนะคะเรามาที่ม่อนกระทิงชื่อก็บอกแล้วว่าม่อนกระทิงเพราะว่าที่นี่เคยมีกระทิงอาศัยอยู่ชุกชุมมากทีเดียวนะคะซึ่งต้องบอกว่าถ้าจะไปเยี่ยมชมพวกนี้ศึกษารายละเอียดนิดนึงเพราะบางม่อนเนี่ยไปได้สะดวกแต่บางม่อนค่อนข้างจะต้องมีพละกำลังที่แข็งแรงนะคะนอกจากนั้นในอุทยานแห่งชาติแม่เมยเนี่ยค่ะท่านสามารถไปเยี่ยมชมพวกน้ำตกแม่ระเมิงน้ำตกชอยดอยน้ำตกแม่สลิดน้อยหรือว่าถ้ำแม่อุสุได้อีกด้วยนะคะพระถ้ำพวกนี้สวยงามค่ะก็ยังไงติดต่อไปนะคะทางอุทยานก็จะมีบริการพวกบ้านพักสถานที่สามารถกางเต็นท์ได้ค่ะ
ค่ะแล้วก็ที่ต่อไปนะคะขอแนะนำให้ไปเยือนที่เขาสแกร์กลังนะคะจังหวัดอุทัยธานีค่ะเนื่องมาจากว่ายอดเขาสแกร์กลังนี่เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็วัดสังกัดนะคะสังกัดรัตนคีรีนี่ก็จะเป็นวัดสำคัญซึ่งในวันแรมที่1ค่ำเดือน11นะคะประมาณเดือนตุลาคมของทุกปีนี่แหละค่ะชาวอุทัยธานีก็จะจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโดยจะจัดงานจำลองเหตุการณ์คล้ายๆในพุทธประวัติมากที่สุดเลยนะคะก็จะมีพระสงฆ์ทุกรูปที่ประจำพรรษานะคะอยู่ในอำเภอเมืองอุทัยเดินลงจากยอดเขาสแกกังค่ะทางบันไดเป็นภาพที่สวยงามมากนะคะเหมือนกับในภาพในพุทธประวัติเลยนะคะแล้วก็ในทุกๆปีนี่ก็จะมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากนะคะทั้งชาวอุทัยธานีแล้วก็คนทั่วไปด้วยเดินทางมาทำบุญกันอย่างคับข้างเลยล่ะค่ะใครที่ต้องการไปร่วมในพิธีทำบุญก็เชิญได้เลยนะคะสามารถตรวจสอบวันเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทางได้นะคะก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ในทุกๆปีเลยที่เขาสแกกลางเนี่ยนะคะก็จะเป็นภูเขาที่ตั้งกั้นเมืองอุทัยอยู่ทางด้านทิศตะวันตกก่อนที่จะเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะเหมือนกับเป็นร่มเงาให้กับจังหวัดอุทัยทั้งจังหวัดเลยแต่ว่าเดิมเนี่ยเรียกกันว่าเขาแก้วนะคะเป็นที่ตั้งของวัดสังกัดรัตนคีรีเป็นวัดเก่าค่ะที่สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2443ยอดเขาสแกกลางนี่ก็จะเป็นดินแดนที่ชาวอุทัยยกให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของอุทัยธานีมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้วล่ะค่ะที่ชาวเมืองต่างๆเนี่ยได้ให้ความเคารพสักการะนะคะมีความศรัทธาให้เป็นจำนวนมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ประดิษฐานอยู่ในวิหารหลังใหม่ฝั่งตรงข้ามบันไดทางขึ้นยอดเขาสแกกลางนั่นเองนะคะซึ่งจะไปได้2ทางก็คือทางรถยนต์และก็จากบริเวณลานวัดก็จะมีบันได449ขั้นนะคะตัดตรงขึ้นสู่ยอดเขาสแกกลางเลยถ้าไม่อยากจะเดินขึ้นบันไดก็สามารถใช้ทางรถก็ได้ค่ะโดยที่จะขึ้นทางด้านข้างสนามกีฬาจังหวัดซึ่งบนยอดเขานั้นก็จะเป็นยอดเขาสแกกลางก็จะมีศาสนสถานที่สำคัญหลายแห่งนะคะก็คือพระมนดบทรงไทยสวยงามค่ะมีพระนามว่าสิริมหามายากุฎาคารนะคะซึ่งที่บนเขาแห่งนี้ก็เปรียบเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปเทศนาโปรด พระพุทธมารดาบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงล่ะค่ะแล้วก็เสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ซึ่งตามพระประวัติเนี่ยนะคะก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาที่เมืองกัสสนครแล้วก็กลายมาเป็นชื่อวัดสังกัดรัตนคีรีนี่แหละค่ะจากยอดเขาก็สามารถที่จะมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองอุทัยธานีได้อย่างกว้างขวางนะคะมีจุดนั่งพักผ่อนชมวิวหลายจุดแล้วก็มีศาสนสถานที่ให้เข้าไปไหว้พระทำบุญได้หลายแห่งนะคะทั้งวิหารพระพุทธรูปสำคัญวิหารพระบรมสารีริกธาตุศาลเจ้าจีนนะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นที่ตั้งของมนดบนะคะประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองซึ่งย้ายมาจากวัดจันทารามนะคะซึ่งสร้างเมื่อพุทธศักราช2448ด้านหน้าก็ยังมีระฆังใบใหญ่ที่พระประหลัดใจนะคะแล้วก็ชาวอุทัยธานีร่วมกันสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2443ถือกันว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์นะคะใครมาแล้วต้องตีเพื่อความเป็นสิริมงคลละค่ะใกล้กับมนดบบนยอดเขาสแกกลังนะคะมีพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกแห่งรัชกาลที่1นะคะเป็นรูปหล่อขนาด2เท่าของพระองค์จริงนะคะนั่งประทับนั่งบนแท่นพระหัตถ์ซ้ายเนี่ยถือดาบประจำตำแหน่งเจ้าพระยาจักรีทั้งฝักวางบนพระเผ่าซ้ายนะคะส่วนพระหัตถ์ขวาก็วางบนพระเผ่าขวาด้านขวามือก็จะมีพานวางพระมาลาเส้าสูงนะคะไม่มีขนนกประดับอยู่นะคะไม่มียี่กาหรือว่าขนนกนั่นเองสวมพระบาทด้วยรองเท้าแตะไม่หุ้มส้นพระบาทมีพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์แห่งนี้ในวันที่6เมษายนของทุกปีด้วยล่ะค่ะซึ่งตรงกับช่วงที่ดอกสุพรรณิกาหรือว่าฝ้ายคำซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานีบานสะพรั่งอยู่ทั่วไปบนเขาสะแกกลางค่ะ
ค่ะจากเขาสะแกกลางนะคะที่จังหวัดอุทัยธานีเราก็ยังอยู่ในภาคกลางเราไปที่เขาหน่อและเขาแก้วกันนะคะตรงนี้ค่ะจะอยู่ริมทางหลวงสายพหลโยธินอยู่ในช่วงของนครสวรรค์นะคะเขาหน่อเนี่ยค่ะเป็นเขาปูนนะคะแล้วก็มีวัดเขาหน่ออยู่เชิงเขามีบันไดขึ้นสู่ถ้ำบนยอดเขาและมีพระพุทธรูปนอนองค์ใหญ่อยู่ปากถ้ำนะคะเมื่อสมัยรัชกาลที่5เสด็จประพาสทางภาคเหนือนะคะทางชลมาศนะคะก็เคยประทับพักแรมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทางจังหวัดก็เลยได้สร้างพระบรมรูปไว้เป็นอักษรบริเวณยอดเขานะคะบนมีทิวทัศน์ที่งดงามประดับประดาไปด้วยป่าลั่นทมที่มีอายุเป็นร้อยๆปีนะคะแต่ที่นี่นะคะต้องระวังนิดนึงมีฝูงลิงจำนวนมากนะคะก็ต้องระวังเขามาขออาหารนะคะจากตรงเขาหน่อนี่นะคะเราไปที่เขาแก้วกันนะคะก็ขออภัยตรงเขาหน่ออีกที่หนึ่งที่สำคัญนะคะจะมีสระเสด็จค่ะเพราะที่นี่เคยเป็นที่ส่งน้ำของพระพุทธเจ้าหลวงกันด้วยนะคะอันนี้ถ้าหากว่าใครชอบการตามรอยเสด็จประพาสต้นก็จะมีจากเขาหน่อแล้วก็มาที่เขาแก้วก็อยู่ใกล้เคียงกันค่ะก็มีถ้ำหลายๆถ้ำนะคะที่นี่เป็นที่ที่ค้างคาวอยู่มากมายถ้าไปตอนช่วงพรบค่ำนะคะก็จะเห็นฝูงค้างคาวนับล้านล้านตัวเลยค่ะที่อาศัยอยู่ในถ้ำนี้ค่ะบินออกมาหากินนะคะซึ่งเวลาค้างคาวบินออกจากถ้ำก็จะใช้เวลาเป็นหลายสิบนาทีนะคะจะเห็นเป็นสายยาวๆสีดำพริ้วไปมาอยู่บนท้องฟ้าเลยนะคะส่วนเขาแก้วเนี้ยค่ะเนื่องจากเป็นเขาที่สูงนะคะสูงใหญ่ทีเดียวข้างเคียงอยู่กับเขาหนอก็มีการเล่าขานกันว่าเมื่อก่อนเนี้ยนะคะเคยเกิดปรากฏการณ์ก็คือมีความประหลาดที่มีดวงแก้วส่องแสงสว่างมากเลยเนี่ยค่อยๆลอยสูงขึ้นไปถึงยอดเขานะคะเกิดเป็นแสงสว่างที่นวลจ้าไปบริเวณเขานี้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้เห็นบ่อยนะคะนานๆนับปีๆเลยถึงจะได้เห็นชาวบ้านถึงได้ตั้งชื่อเขาลูกนี้ว่าเขาแก้วนะคะตรงนี้ก็เป็นคำว่าที่สูงของภาคกลางเราจะนำด้วยคำว่าเขาจากนั้นเราไปไหนคะน้องปอนคะ
ไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างค่ะซึ่งเราจะไปชมเขากันใช่ไหมคะที่นี
่ที่นี่เราจะไม่เรียกว่าเขาแต่
เรา
จะ
เรียกว่ามอใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ไปชมมอหินขาวกันค่ะมอหินขาวนี่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคานะคะบ้านวังคำแคนนะคะตำบลท่าหินโงมอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิค่ะประกอบด้วยกลุ่มหินทรายสีขาวนะคะวางเรียงรายคล้ายกับเป็น โซนเฮนช์ของประเทศอังกฤษนะคะมอหินขาวเนี่ยจึงได้รับการขนานนามอีกชื่อหนึ่งว่าโซนเฮนช์เมืองไทยค่ะเป็นสวนหินธรรมชาติซึ่งเกิดจากการสะสมของตะกอนทรายแล้วก็ดินเหนียวแข็งตัวกลายเป็นหินนะคะลักษณะของหินกลุ่มต่างๆเกิดจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกบีบอัดจนเกิดการคดโค้งแตกหักนะคะกัดเซาะทั้งแนวตั้งและแนวนอนสร้างสรรค์เป็นรูปต่างๆตามจินตนาการของผู้พบเห็นเลยล่ะค่ะหม้อหินขาวเนี่ยมีกลุ่มหินอยู่หลายแห่งด้วยกันนะคะกลุ่มหินชุดแรกก็คือเสาหิน5ต้นนะคะมีความสูงประมาณ12เมตรต้นที่ใหญ่ที่สุดมีขนาดเท่ากับ22คนโอบเลยทีเดียวเสาหินกลุ่มนี้เนี่ยนับว่าเป็นเสาหินที่โดดเด่นที่สุดนะคะและเป็นไฮไลท์ของการมาเที่ยวชมมอหินขาวเลยนะคะถัดจากกลุ่มหินชุดแรกไปนะคะไปเล็กน้อยก็จะถึงบริเวณลานกลางเต็นท์นะคะมีห้องน้ำบริการอยู่นะคะจากจุดนี้ไปก็จะเป็นเส้นทางเดินละนะคะเส้นทางเดินก็จะเป็นเส้นทางเดินที่ไปยังกลุ่มหินแล้วก็จุดชมวิวได้แก่หินเจดีย์โขลงช้างระยะทางเดินเท้าก็ประมาณ650เมตรลานหินต้นไทร900เมตรสวนหินล้านปี1250เมตรนะคะแล้วก็จุดชมวิวหัวนาค2500เมตรนะคะหินกลุ่มที่2เนี่ยก็จะอยู่ห่างจากหินกลุ่มแรกประมาณ500เมตรด้วยกันนะคะเรียกว่าดงหินนะคะเป็นแท่งหินทรงแปลกประหลาดค่ะรูปร่างคล้ายเจดีย์บ้างกระดองเต่าบ้างรองเท้าบูทบ้างแล้วก็จากนี้เนี่ยนะคะเราก็จะสามารถขึ้นไปชมวิวที่กว้างไกลสุดสายตาของที่นี่ได้ด้วยนะคะหินกลุ่มที่3ค่ะอยู่ห่างออกไปอีก 1,500 เมตรนะคะเป็นแท่งหินแล้วก็เสาหินขนาดเล็กกระจายอยู่บนลานหินกว้างลาดเอียงขึ้นไปจุดนะคะเราเรียกว่าเป็นผาหัวนาคนั่นเองในช่วงของฤดูฝนเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะได้ชมดอกไม้ป่าที่บานสะพรั่งรายล้อมนะคะเป็นมนต์เสน่ห์แห่งมอหินขาวนะคะซึ่งที่นี่ก็ไม่มีที่บ้านพักเอาไว้ให้บริการนะคะมีแต่สถานที่กางเต็นท์นะคะมีห้องน้ำแต่ก็ไม่สะดวกมากนะก็ถ้าสนใจจะไปก็ลองสอบถามได้ที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคาล่ะค่ะอีกที่นึงนะคะก็จะเป็นน้ำตกตาดโตนนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิด้วยนะคะตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติตาดโตนด้านบนเป็นลานหินกว้างประมาณ50เมตรค่ะแล้วก็ยาวไปตามลำน้ำนะคะประมาณ300เมตรนะคะทำให้ทานน้ำเนี่ยไหลผ่านมาตามลานหินซึ่งมีแอ่งน้ำเป็นจุดๆเหมาะแก่การพักเล่นน้ำนะคะแล้วก็พักผ่อนชมธรรมชาติน้ำหลากตลอดทั้งปีเลยล่ะค่ะที่นี่นะคะโดยเฉพาะในช่วงของฤดูฝนจะสวยงามเป็นพิเศษในช่วงของเดือนมิถุนาถึงเดือนกันยายนในช่วงของเดือนกรกฎาคมเราก็ไปได้เลยนะคะซึ่งมีค่าธรรมเนียมเข้าชมเนี่ยนะคะคนละ20บาทรถยนต์ก็จะ30บาทจากข้อมูลที่เคยอ่านนะคะเสาหินเหล่านี้เนี่ยประมาณมีอายุประมาณ175นะคะถึง195ล้านปีอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆของมอหินขาวนะคะที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะที่โดดเด่นที่สุดก็คือหินทรายที่เรียงรายกันอยู่5แท่งนะคะในแท่งแรกซึ่งประติมากรรมหินมากมายท่ามกลางพื้นที่โล่งเปลี่ยนอันนี้นะคะก็เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรด้วยนะคะอันนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นให้มีผู้ชมเนี่ยมาเข้าไปเยี่ยมชมมากมายแล้วก็อีกไม่นานก็จะมีการโปรโมทของที่นี่ของพี่เบิร์ดนะคะมาทำโครงการของททด้วยนะคะก็เสียดายที่เราก็ไม่ได้ไปแต่ว่าที่มอหินขาวนี่ก็เป็นโซนเฮนช์ของเมืองไทยนะคะเป็นธรรมชาติที่มหัศจรรย์แปลกตาเลยทีเดียวค่ะ
ค่ะเรามารู้จักกับมออีกอันนึงนะคะเราพากันไปที่ผาหมออีแดงค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเที่ยวชมธรรมชาติในดินแดนห่างไกลเลยค่ะไปที่อำเภอกันทรลักษณ์นะคะจังหวัดศรีสะเกษนะคะเพราะอยู่ชายแดนไทยกัมพูชาแต่อันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงนะคะว่าขอให้ศึกษาสถานการณ์ บ้านเมืองไปเล็กน้อยที่นี่นะคะเขาไปชมกันอันซีนไทยแลนด์ค่ะคือภาพแกะสลักนูนต่ำซึ่งมีอายุราวๆพันปีอยู่บริเวณที่หน้าผาเป็นความมหัศจรรย์ที่ชาวขอมโบราณหลงเหลือไว้ให้นะคะการเดินชมต้องไต่หน้าผาลงไปนะคะก็เป็นภาพบุรุษอยู่ตรงกลางแล้วก็มีสตรีขนาบสองข้างแต่งเครื่องทรงเต็มยศนะคะซึ่งคิดว่าน่าจะไม่ใช่คนสามัญชนธรรมดานะคะก็เขามาแกะสลักหินอยู่ที่นี่นะคะแต่ที่ให้ระวังนิดนึงเพราะว่าหน้าผานี้นี่ต้องเดินให้ระวังนะคะพลัดตกลงไปเนี่ยก็สงสัยอาจจะไปอยู่ต่างประเทศเลยนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงจากนั้นเราไปอีกภาคนึงเลยนะคะ
ค่ะภาคใต้ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราไปทางภาคอีสานเนี่ยเรามีคำว่ามอใช่ไหมคะตอนนี้เราไปภาคใต้เราจะได้ยินคำว่าควนค่ะควนเนี่ยจะหมายถึงเนินนะคะเขาดินนะคะก็เป็นเนินดินก็ได้นะคะมากันที่อำเภอควนโดนนะคะก็จะพบกับอุทยานแห่งชาติทะเลบันค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปเที่ยวไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะคะที่ทะเลบันแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ในหมู่4ตำบลวังประจันอำเภอควนโดนนะคะแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ถึงหมู่ที่3ตำบลปูยูอำเภอเมืองสตูลจึงมีพื้นที่ส่วนที่เป็นภูเขาแล้วก็ส่วนที่เป็นป่าชายเลนครอบคลุม2อำเภอที่ทำการของอุทยานแห่งชาตินะคะก็จะตั้งอยู่ที่ทะเลบันค่ะตำบลวังประจันส่วนที่อำเภอเมืองสตูลก็จะมีเฉพาะหน่วยพิทักษ์อุทยานตั้งอยู่ที่ท่าเทียบเรือตำมะลังนะคะอุทยานแห่งชาติทะเลบันเนี่ยก็จะได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานเมื่อวันที่27 ตุลาคม 2523จัดว่าเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่20ของประเทศไทยเลยนะคะคำว่าทะเลบันนี้จะมาจากคำว่าเลิศเลอบันเป็นภาษาเมลพลายูนะคะแปลว่าทะเลยุบนะคะเกิดการยุบตัวของแผ่นดินนะคะอุทยานแห่งชาติทะเลบันก็จะเกิดการยุบตัวของพื้นดินระหว่างเขาจีนแล้วก็เขามดแดงเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ 60,000 กว่าไร่ด้วยกันนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนอุดมไปด้วยพืชพันธุ์ป่าไม้ที่อยู่หนาแน่นนอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์ต่างๆมากมายค่ะมีเลี้ยงผาช้างสมเสร็จหมูป่าลิงชนีแล้วก็เขียดวากนะคะหรือว่าหมาน้ำนั่นเองนะคะมีไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจอยู่หลายอย่างนะคะแล้วก็ได้แก่หลุมพ่อตะเคียนหินตะเคียนทรายเขี้ยมอินทนิลน้ำพยอมยางยูงแล้วก็สยานะคะซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ประเภทอื่นๆที่ขึ้นชื่อของที่นี่อีกด้วยล่ะค่ะ
เราก็ยังมากันที่อำเภอควนกาหลงนะคะที่นี่จะมีน้ำตกทาราสวรรค์ค่ะของจังหวัดสตูลที่ถือว่าเป็นน้ำตกที่สูงแห่งหนึ่งของจังหวัดนะคะซึ่งถือว่าน้ำตกนี้จะไหลตลอดทั้งปีแม้กระทั่งในฤดูแล้งก็ตามนะคะและน้ำจากภูเขาเนี่ยค่ะก็จะกลายเป็นป่าภูเขาส่งไประบายไปตามครัวเรือนของราษฎรได้นะคะทั้งหมดที่เรากล่าวมานี้ก็คือในเรื่องของคำว่าสูงที่เราจะใช้กันหลายๆคำไม่ว่าจะเป็นว่าม่อนเขามอแล้วก็ควรค่ะติดตามรับฟังในช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงกินเพื่อสุขภาพถ้าพูดถึงอาหารยอดนิยมที่ทำจากมะละกอนะคะก็คงจะนึกถึงส้มตำกันใช่ไหมล่ะคะในวันนี้นะคะจึงขอเสนอส้มตำช่วยล้างพิษลดความอ้วนซึ่งกรมอนามัยนะคะแนะนำให้ส้มตำเนี้ยช่วยล้างพิษลดความอ้วนแล้วก็ทำให้ถ่ายคล่องด้วยล่ะค่ะซึ่งมะละกอเนี่ยในภาคเหนือก็จะเรียกว่าบักกุเต้นะคะส่วนภาคกลางนะคะก็จะเรียกว่ามะละกอภาคอีสานก็จะเรียกว่าบักหุ่งนะคะส่วนภาคใต้ก็จะเรียกว่าลอกอนะคะในภาษาอังกฤษก็จะเป็นพาพย่าล่ะค่ะซึ่งแพทย์นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์อังคสุวพรานะคะอธิบดีกรมอนามัยก็ได้กล่าวว่าส้มตำเนี่ยถือว่าเป็นอาหารจานหลักเป็นที่ยอดนิยมของคนไทยจำนวนมากนะคะด้วยเหตุที่ว่าทำง่ายไม่ยุ่งยากแล้วก็มีส่วนประกอบที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลายแก่ร่างกายนะคะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีไขมันต่ำไม่มีคอเลสเตอรอลเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมไขมันในเลือดนะคะซึ่งดีกว่าการบริโภคอาหารตามแบบตะวันตกเช่นฟาสต์ฟู้ดนะคะที่มีทั้งแป้งไขมันน้ำตาลนะคะแล้วก็เป็นส่วนประกอบหลักทำให้ร่างกายได้รับปริมาณที่มากเกินความต้องการทำให้เกิดโรคอ้วนโรคเบาหวานแล้วก็ไขมันในเลือดนะคะในหลอดเลือดตามมาต่างกับผักผลไม้ที่เป็นส่วนประกอบในส้มตำที่มีเส้นใยอาหารชนิดที่ไม่ละลายน้ำมีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำซึ่งจะช่วยทำให้เพิ่มปริมาณใยอาหารภายในกระเพาะได้ง่ายด้วยล่ะค่ะขณะเดียวกันก็จะช่วยขับ ถ่ายของเสียรวมทั้งสารพิษต่างๆซึ่งก่อให้เกิดเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะคะใยอาหารชนิดนี้เนี่ยจึงมีผลเหมือนกับยาระบายตามธรรมชาติช่วยป้องกันโรคท้องผูกและลิซิดวงทวารได้อีกด้วยล่ะค่ะอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจาก health.กระปุก.com ด้วยค่ะจากนี้รับฟังในช่วงต่อไปค่ะในวันนี้นะคะเราได้นำ10อันดับของแปลกที่มีการซื้อขายผ่าน eBay ค่ะซึ่งไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวมาดูอันดับ10เลยนะคะอันดับ10ก็คือหมวกกันน็อกของเมียเก่าค่ะเริ่มด้วยในอันดับ10เนี่ยนะคะซึ่งเป็นหมวกรุ่น SHOEI นะคะ RF700 ในปี2004ค่ะแค่ขายหมวกกันน็อกอาจจะไม่แปลกใช่ไหมคะแต่คำอธิบายเขาลงไปด้วยล่ะค่ะว่าหมวกนี้ใหม่เพราะผมไม่เคยใช้ผมซื้อให้เมียผมแต่มันเล็กเกินไปเพราะหัวเธอมันโตมากเพราะเต็มไปด้วยคำโกหกหลอกลวงอันนี้ก็ต้องไปอ่านกันดูนะคะเราก็จะมีให้อ่านกันก็ขบขันกันเลยทีเดียวละค่ะซึ่งอันดับ9นะคะตามมาด้วยอันดับ9ก็คือไม้เท้าของคุณตาสุดเฮี้ยนที่เสียชีวิตไปแล้วละค่ะก็คือลูกสาววัย6ขวบนะคะของเธอคนนึงก็กลัววิญญาณมากเลยนะคะคุณตามาพบอยู่เรื่อยๆคุณแม่ก็เลยออกอุบายว่าลองเอาไปขายใน eBay ดูซิไม่น่าเชื่อค่ะขายได้ถึง 65,000 US ดอลลาร์เลยทีเดียวนะคะก็ไม่รู้ว่าไปเจอกับคุณตาหรือเปล่านะคะซื้อโดย goldenpress.com นะคะส่วนอันดับ8ค่ะก็คือระเบิดมือ750ลูกแล้วก็จรวดของโซเวียตนะคะอันนี้ก็ลองไปดูนะคะก็จะมีจำหน่ายแต่ว่าได้ซื้อถูกซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับ7ค่ะกาต้มน้ำมีเงาโป๊ะของเจ้าของอยู่นะคะอันนี้ก็ได้มาจาก Top 10 Thailand นะคะเป็นอันดับ7อันดับ6ก็คือซากนางฟ้าค่ะเป็นของแปลกที่ Top 10 Thailand เนี่ยได้ให้คำอธิบายสินค้าเอาไว้ว่าเป็นซากที่บ้านขายของเก่านะคะแล้วดูรู้สึกว่าเป็นของจริงไม่ใช่ของปลอมเขาซื้อมาก็เกิดเรื่องราวอะไรแปลกๆมากมายที่บ้านนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เห็นกันก็สรุปได้ไม่แน่ชัดว่ามันคืออะไรแต่ว่าก็มีคนประมูลไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะอันดับ5นะคะมาดูกันว่าเป็นลูกพีชตากแห้งที่รูปร่างคล้ายอวัยวะเพศหญิงนะคะอันนี้ก็เป็นไอเดียแปลกๆอันดับ4ก็คือถุงยางใช้แล้วของสามีที่นอกใจพร้อมกางเกงในของชู้สามีด้วยอันนี้ก็เป็นอะไรแปลกๆนะคะอันดับ3ก็คือซากชีสอายุ10ปีนะคะเป็นของแปลกที่ทีมงาน Top 10 Thailand นะคะเป็นเรื่องที่น่าตกใจทีเดียวนะคะที่ว่า goldenpaste.com เนี่ยเจ้าเก่าก็ประมูลชีสนี้ไปในราคา 28,000 US ดอลลาร์แล้วอันดับ2นะคะเป็นเรื่องของการขายความบริสุทธิ์ค่ะนักศึกษาท่านหนึ่งนะคะไม่มีเงินลงทะเบียนก็คือไปลงโพสต์เอาไว้แต่ในที่สุดแล้วก็มีนักธุรกิจท่านหนึ่งที่ประมูลมาแต่ก็ไม่ได้ใช้บริการเธอนะคะอันดับ1มาดูค่ะเป็นเรื่องของความหมายของชีวิตราคาไม่สูงค่ะคนประมูลไม่เยอะแล้วก็ไม่มีข้อมูลด้วยว่าชนะแล้วจะได้อะไรขึ้นมานะคะแต่ว่ามีคนให้ราคาดีที่สุดถึง 10.50 ดอลลาร์ US นะคะกลายเป็นของแปลกที่สุดในเป็นที่สุดอันดับ1เลยของทีมงาน Top 10 Thailand นะคะก็มีคนมาประมูลมากมายนะคะอันนี้ก็เป็นของแปลกที่ได้มาจาก www.top10thailand.com ขอบคุณไว้ด้วยค่ะจากนี้รับฟังในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
เกร็ดเล็กผสมน้อย
ช่วงนี้นะคะก็นำมาจากบล็อกของอาจารย์ดวงตาตานวัดและคณะนะคะเกี่ยวกับลักษณะคำไทยแท้เนี่ยค่ะคำไทยแท้ส่วนมากจะเป็นพยางค์เดียวนะคะแต่ว่าที่เห็นกันมีหลายพยางค์ก็อ่านมาจากคำที่กร่อนเสียงนะคะอย่างเช่นคำว่ามะปรางก็มาจากหมากปรางนะคะหรือว่ามาจากการแทรกเสียงมีสระอะตรงกลางเช่นลูกกระเดือกก็มาจากลูกเดือกนะคะหรือการเติมพยางค์คำ หน้าคำมูลนะคะอย่างเช่นดุกดิกก็เป็นกระดุกกระดิกนะคะนอกจากนั้นคำไทยแท้ก็ไม่มีตัวการันในคำตามาตาตัวสะกดและก็แม่กอกาคำไทยแท้ก็ไม่ค่อยใช้ภาชนะที่มันยุ่งยากอย่างเช่นคอลักคังนอนเนยหญิงตะปะตักตชดาต่างๆนะคะคำไทยแท้ก็จะมีการใช้วรรณยุกต์ทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปนะคะส่วนคำไทยแท้ที่ออกเสียงไอก็จะผสมด้วยสระไอไม้ม้วนมีทั้งหมด20คำนะคะแล้วก็มีรายละเอียดปลีกย่อยออกไปคงต้องไปอ่านในบล็อกกันนะคะนอกจากนี้คำไทยเองก็มาจากภาษาบาลีสันสกฤตภาษาเขมรต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากในวันนี้นะคะเวลาของรายการได้หมดลงไปแล้วนะคะคงต้องขอกราบคำว่า
สวัสดีค่ะ